Salutare și bine v-am regăsit la un nou audio podcast Neuro FM. Sunt Gabi Enache și aș vrea ca în cele ce urmează să ne folosim de toată această isterie creată de coronavirus pentru a vorbi despre diferența dintre riscul sistemic la care suntem expuși, adică impactul epidemiei la nivel global și riscul individual. Vom încerca să ne dăm seama de ce unii oameni sunt mult mai îngrijorați decât alții și cât de mult suntem influențați de prejudecățile noastre cognitive în evaluarea unui risc. Așa că pregătiți-vă dezinfectantul de mâini, this is going to be a long one. Dacă mi-amintesc bine, am scris încă de pe la începutul epidemiei un articol în care am răsucit puțin problema reacției umane în fața pericolelor. Ba mai mult, cred că am discutat și despre cât suntem de deficitari atunci când vine vorba despre evaluarea reală a riscurilor și despre modul în care unele sentimente iraționale contribuie la apariția unor credințe eronate atunci când vine vorba despre răspunsul nostru în fața unei amenințări. Iar răspunsul în fața panicii coronavirusului este cu atât mai interesant cu cât oamenii par să intre implicit, fie în modul de panică, fie în cel de negare sau de refuz. Un fel de vine apocalipsa, so what's the big deal? Dar adevărul este undeva la mijloc. Pentru că la nivel individual, cei mai mulți dintre noi nu suntem expuși aceluiași risc. Privind însă la nivel global, sistemic, există posibilitatea să avem un mare risc. Vorbim despre exact acele tipuri de scenarii în care există o mare neconcordanță între riscurile individuale, personale și cele globale, sistemice, dar la care nu ne gândim mai deloc. Iar asta se întâmplă din cauza faptului că mințile noastre privesc lucrurile, ținând cont mai ales de modul în care ne afectează individual sau tribal. Nici de cum de modul cum afectează țara, comunitatea sau lumea în care trăim. Când vine vorba de chestii de genul acesta, avem slăbiciuni cognitive care pur și simplu ne pot împiedica să vedem lucrurile altfel. De exemplu, cu toții avem tendința de a gândi liniar, adică mai aproape de noi, și nu exponențial, adică la o scară mai mare. Oamenii nu sunt foarte surprinși dacă le spun că există 13.000 de cazuri de COVID-19 în afara României, sau când le spun că acest număr se dublează de fapt la fiecare 3 zile. Dar dacă le spun că în acest ritm vom avea 1,7 milioane de cazuri în 3 săptămâni, vor fi profund uimiți. Într-un interviu recent, acordat publicației Bloomberg, economistul Tyler Cowen a subliniat că cei mai alarmați de coronavirus par a fi acei oameni obișnuiți să gândească exponențial. Adică, mai precis, oamenii în tehnologie, finanțe și știință. În schimb, cei care cred că oamenii îngrijorați de impactul crizei sunt doar niște plângăcioși care se zmiorcă din orice, sunt fix acei oameni obișnuiți să se gândească la probleme liniar. De asemenea, avem tendința să ne concentrăm pe efectele primare, imediate ale unui eveniment și mai puțin pe efectele de ordinul 2 sau 3. De exemplu, dacă fac un accident rutier și îmi distrug mașina, cel mai probabil voi fi supărat pentru faptul că mi-am stricat mașina, adică efectul primar, evitând să mă gândesc cel puțin în prima fază la modul în care îmi duc copiii la școală în fiecare zi sau la faptul că voi plăti pentru o bună perioadă de timp o primă de asigurare mai mare, adică efecte de ordinul 2 și așa mai departe. Și asta chiar dacă efectele de ordinul 2 și 3 vor avea un impact mai mare asupra vieții mele decât avaria în sine. În cazul epidemiei de coronavirus, probabil că efectul primar a constat în adoptarea măsurilor imediate de igienă și protecție împotriva contaminării personale și a celor din jur. Dar avem și un alt efect potențial de ordinul 2 care se referă la impactul global al epidemiei și mai precis la posibilitatea apariției efectului deglobalizării. Întreruperea lanțurilor de aprovizionare ca urmare a carantinei vor obliga țările să se adapteze reinvestind resursele în propria curte, în interiorul granițelor, reducând treptat legăturile comerciale cu restul lumii. De asemenea, mai există riscul apariției unor abordări mai sceptice în ceea ce privește călătoriile și relațiile de afaceri, toate acestea provocând la rândul lor tot felul de schimbări în emisferele politice. Pe de altă parte, coronavirusul se manifestă cel mai periculos la vârstnici, adică acele persoane care votează cel mai mult și care tind să fie mai conservatori din punct de vedere politic. Statele Unite, Coreea de Sud, Grecia, Polonia și România sunt doar câteva dintre țările în care se vor desfășura alegeri electorale în acest an. Dacă 10 sau 20% din populația în vârstă va fi incapabilă să mai voteze, acest lucru ar putea schimba rezultatele electorale uneori chiar într-un mod radical. Și mai e o chestie. Țările occidentale și Japonia au în general populații mult mai în vârstă, unde procesul celor bătrâni îl depășesc clar pe cel al tinerilor. Pe când Orientul Mijlociu și Africa sunt regiuni incredibil de tinere. Așa că există posibilitatea ca unele țări să fie mult mai puțin afectate decât altele datorită acestor diferențe de vârstă, pentru că o țară a cărei populație este mai tânără va avea costuri de sănătate mai mici, pierderi mai reduse de productivitate, mai puțină panică pe piețele internaționale și tot așa. Nu spun că aceste lucruri se vor întâmpla cu certitudine, sunt lucruri mai puțin evidente, dar la care cred că n-ar strica să ne gândim. Așa că, în încheiere, aș mai dori să adaug câteva lucruri utile de reținut. În primul rând, de-a lungul istoriei umane, faptul că am fost amenințați de câte un virus din când în când a fost întotdeauna regula și nu excepția. De data asta, diferența o fac departamentele de cercetare tot mai avansate, care se luptă în fiecare zi pentru sănătatea noastră. Și cred că datorită lor vom trece și de data aceasta cu bine. În al doilea rând, știu că le numim crize economice, dar până la urmă, contracțiile economice sunt lucruri normale și sănătoase pentru o economie. Nu sunt altceva decât un test al realității economice globale, menit să separe întreprinderile care satisfăceau nevoi prefabricate, narcisiste și mai puțin necesare ale societății, de întreprinderile care aduc o valoare reală pentru societate și pentru mediul în care trăim. Sau, așa cum spunea Warren Buffett, abia atunci când trece valul, vei descoperi cine a notat în fundul gol. Și până la urmă, nu știm niciodată cu exactitate ce ne rezervă viitorul. Putem face doar presupuneri care, la rândul lor, se pot adeveri sau nu. De exemplu, ar putea exista o descoperire miraculoasă a vaccinului luna viitoare, sau vremea caldă ar putea încetini o mare parte din epidemie până la vară. Virusul ar putea suferi unele mutații aleatorii, devenind mai puțin letal, iar toată această criză de sănătate ar putea forța sistemele noastre de asistență medicală să devină mai solide și mai eficiente din punct de vedere al costurilor, cel puțin. Această carantină cred că ar putea schimba și cultura vieții profesionale întreaga lume. Emisiile poluante și de carbon ar putea scădea, iar relațiile umane de iubire și atașament s-ar putea muta o parte din ele în mediul virtual. Până și sexul virtual ar putea reveni în trend, dar asta cred că este cu tot o altă discuție. Dar, dacă ar fi să aruncăm o privire de-a lungul istoriei noastre, cele mai mari și mai necesare schimbări ale omenirii au apărut în urma unor crize. La fel cum cele mai importante schimbări personale ale noastre apar adesea în urma unor traume. Dinamica durerii și a traumei colective a condus întotdeauna omenirea către evoluție, pentru că, dincolo de teamă, dincolo de incertitudinea și de anxietatea pe care le presupun marile schimbări ale lumii, există întotdeauna oportunitatea de a renaște mai puternici și mai înțelepți din provocările distrugerii. Acestea fiind spuse, stați în siguranță, spălați-vă pe mâini, rămâneți pe cât posibil în locuință și mai ales protejați-i pe cei vulnerabili, evitând apropierea fizică față de ei, măcar pentru un timp. Pe data viitoare!